Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevske studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 11. septembar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputiće sudu BiH predlog za određivanje pritvora za 7 osoba uhapšenih u jučerašnjoj akciji Meso.
Među kojima trojicu braća Ivanković Lijanović i Bahir Milorada, Slišković Jozu, Šakota Mirjanu i Galić Mirka. U pogledu osumnjičenih Mikulić Željka, Ivanković Zdravka i Kvesić Draženka, postupeći tužite će predložiti određivanje mjera zabrane.
Mladen Ivanković Lijanović, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, nakon hapšenja juče, jutro se pušten iz pritvorske jedinice. Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Sarković sa saradnicima sastao se sa timom iz tužilaštva za ratne zločine Srbije na čelu sa Vladimirom Vukčevićem. Razgovarano o uspostavi međusobnih oficira za vezu. Izborna kampanja za opšte izbore u BiH počinje sutra i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upozoravaju da će kažnjavati jezik mržnje.
Po službenoj dužnosti reagirat ćemo pa po cijenu da nekoga i uklonimo sa liste od kandidata pa do i političke stranke.
Američki predsjednik Barack Obama saopštio da je spreman da napadne islamsku državu u Siriju kao i u Iraku.
Now let's make two things clear.
Da razjasnimo dvije stvari. ISIL nije islam. Nema religije koja odobrava ubistvo nevinih. I velika većina žrtava ISIL-a su muslimani. ISIL sigurno nije država.
Our objective is clear.
Naš cilj je jasan. Razbit ćemo i na kraju uništiti ISIL.
Bili su naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mladen Ivanković Lijanović, poslanik u državnom parlamentu, uhapšen u jučerašnjoj akciji Meso, pušten je iz pritvora. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine će prema do sada prikupljenim dokazima nakon ispitivanja osumnjičenih osoba uputiti prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjera pritvora za 7 osumnjičenih osoba i mjere zabrane za 3 osobe za koje postoje osnovana sumnja da su počinili krivična djela organizirani kriminal, neplaćanje poreza, porezna utaja ili prevara i pranje novca, te krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih i trgovačkih knjiga ili isprava. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović sa saradnicima razgovarao je sa timom tužilaštva za ratne zločine Srbije, na čijem je čelu bio glavni tužilac Vladimir Vukčević, o uspostavi međusobnih oficira za vezu u okviru protokola koji će boraviti na terenu u partnerskom tužiteljstvu kako bi se tehnički i vremenski ubrzala saradnja na konkretnim predmetima, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor i raspisivanje potjernice za Milošem Zekićem, optuženim za zločine počinjene na području Šejkovića, jer ponovo nije pristupio na ročište. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca zbog sumnje da su počinili ratne zločine na teritoriji Zavidovića, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu identificirane su 4 žrtve. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim na području Prijedora i prijedorskih naselja Čarakovo i Zecovi, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Tomašica na području Prijedora. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je 5 ratnih zarobljenika iz grada Gorlivka, kao i 20 vojnih lica iz Donjecka, pušteno na slobodu. Teroristička grupa Nusra Front, bliska Al-Kaidi, pustila je na slobodu pripadnike mirovne misije Ujedinjenih nacija s Fidžija, koja je otela prije 2 sedmice na Golanu. Međunarodna grupa za odbranu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je da je Izrael počinio ratne zločine u posljednjem ratu protiv radikalnog palestinskog Hamasa u Gazi. Ovo je zaključeno na osnovu istraga sprovedenih u izraelskim napadima na 3 UN-ove škole u Gazi, u koje su se sklonili palestinci od borbi. Grupa je saopštila da u dijelovima gdje se nalaze škole nisu vidljivi nikakvi očigledni vojni ciljevi i da su neki od napada bili nasumični. Izraelska vojska juče je najavila da će sama pokrenuti istragu o ratu. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Članovi porodica i prijatelji žrtava okupili su se danas u New Yorku na mjestu gdje su avioni koje su teroristi oteli udarili u kule blizankinje Svjetskog trgovinskog centra u New Yorku. Kao i ranijih godina, bit će pročitana imena svih žrtava. Prvi put ove godine porodice žrtava moći će posjetiti muzej koji je otvoren u maju, kao i posebne prostorije posvećene ostacima neidentifikovanih žrtava. U susjednoj Hrvatskoj jako grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnim padavinama, zahvatilo je jutro zapadne i središnje dijelove Šibensko-kninske županije. U kratkom vremenu palo je više od 100 litara kiše po metru kvadratnom. Vodice zbog toga danas imaju veliki problem s poplavama. Na terenu su vatrogasci koji ispumpavaju vodu iz podruma kuća, ali i javnih ustanova. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Hercegovine. Kako je saopšteno, crveno upozorenje se odnosi na period od 11. do 12. septembra, a očekuje se da padne od 60 do 100 litara po metru kvadratnom. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskavima. Izmjerena dnevna temperatura iznosi od 14 do 24 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za 7 osumnjičenih osoba i mjere zabrane za 3 osobe, za koje postoji osnovna sumnja da su počinili krivično djelo neplaćanje poreza, poreska utaja ili prevara, pranje novca i krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava. Radi se o osobama uhapšenim tokom jučerašnje akcije Meso, provedene na području Širokog Brijega i Mostara. Slušamo Dženanu Karabegović.
Prijedlog za određivanje mjera pritvora u trajanju od 30 dana bit će podnesen protiv Vjerka Ivankovića Lijanovića, Slave Ivankovića Lijanovića, Joze Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Joze Sliškovića, Mirjane Šakote i Mirka Galića. Boris Grubešić, portparol Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva, navodi protiv kojih osoba će biti predložene mjere zabrane.
U pogledu osumnjičenih Mikulić Željka, Ivanković Zdravka i Kvesić Draženka, postupeći tužitelj će predložiti određivanje mjera zabrane.
U jučerašnjoj policijskoj akciji uhapšen je i Mladen Ivanković Lijanović, koji je prije podne pušten iz pritvora. Njegova advokatica Nada Dalipagić je izjavila kako protiv njega neće biti predloženo određivanje mjere pritvora. Po izlasku Mladen Ivanković Lijanović je rekao da ne zna zbog čega je uhapšen.
Nisam imao pojma ni zašto sam priveden. Sada opet na neki način, ne znam ni zbog čega sam i na koji način pušten, jer ja prvi put se nalazim u ovoj situaciji i ne poznajem sva ta pravila do kraja. Ali ono što mene zabrinjava jeste način na koji je tužiteljstvo mene jučer pritvorao.
Iz Bosansko-Hercegovačkog tužilaštva najavljuju i da sa policijskim agencijama nastavljaju istragu u ovom predmetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A sutra počinje izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Za izbore koje će se održati 12. oktobra, ovjereno je okupno 113 političkih subjekata. I Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upozoravaju političare da tokom izborne kampanje trebaju voditi računa o svom rječniku, jer su zakonom propisane stroge kazne za korištenje jezika mržnje. Prenosi Aida Đugum.
Službeno izborna kampanja počinje sutra i traje do 11. oktobra, do početka predizborne šutnje. U tom periodu politički subjekti dužni su upoznati birače sa političkim programom i kandidatima. Centralna izborna komisija upozorava da se tokom kampanje ne koristi jezik mržnje. Predsjednik CIK-a Stjepan Mikić.
Sve što nam bude prijavljeno, sve što bude uočeno po službenoj dužnosti, reagirat ćemo, pa po cijenu da nekoga i uklonimo sa liste, od kandidata pa do i političke stranke. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ima ovlasti da izrekne novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka, da ukloni ime kandidata sa kandidacijske liste ili da poništi ovjeru političkog subjekta.
Mikić je objasnio i propise u vezi sa financiranjem izborne kampanje.
Rješenje je nađeno u ograničavanju novčanih sredstava koje se mogu potrošiti u kampanji, i to tako da je propisano da se može potrošiti najviše 30 feniga, za kantonalni ili županijski nivo 20, po biraču u izbornoj jedinici u kojoj politički subjekt ima ovjerenu kandidacijsku listu. Svaki kandidat za izbornu funkciju na nivou Bosne i Hercegovine ili na nivou entiteta bio je dužan u roku od 15 dana od dana prihvatanja kandidature podnijeti izjavu o imovinskom stanju. Za kantonalni nivo obavezu dostave imat će samo oni kandidati koji budu izabrani u skupštinama kantona.
Na pitanje novinara o slučaju građana iz dijaspore koji su putem pošte dobili kutije sa nekoliko stotina glasačkih listića koji pripadaju ljudima iz 20 država SAD-a, predsjednik CIK-a je odgovorio.
Ono što sam ja poduzeo kao predsjednik ove institucije, to je da sam tražio od BH pošte kompletnu informaciju kako i na koji način su naše pošiljke upućene biračima koji su se registrirali putem pošte.
Za opšte izbore do sada je Centralna izborna komisija akreditovala 82 posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tek da bi ostvarili pravo glasa na predstojećim opštim izborima, građani Brčkog distrikta su morali uzeti entitetsko državljanstvo Federacije ili Republike Srpske. Rok za prijavu za biračke liste je istekao. Pravo glasa ostvarit će oko 45.000 Brčaka, a blizu 40.000 bez entitetskog državljanstva neće moći glasati, javlja Zoran Matkić.
Podatak da blizu 40.000 Brčaka neće moći glasovati na predstojećim općim izborima puno ne zabrinjava brčanske vlasti. Šef odjela za javni registar brčanske vlade Siniša Milić.
Da je urađen veoma dobar posao s obzirom na činjenicu da je od ove godine tek uveden ovakav način registracije birača, znači da pravo glasa imaju samo oni koji imaju opredeljeno entitetsko državljanstvo.
Zastupnik u Skupštini Brčkog distrikta Ivan Krndel smatra da su promjenama izbornog zakona Brčaci stavljeni u nepovoljni položaj u odnosu na druge građane u Bosni i Hercegovini.
Je samo oni koji su rođeni na prostoru Brčkog distrikta moraju tražiti entitetsko državljanstvo da bi ostvarili osnovno ljudsko pravo, to je da biraju i da budu birani. Ovo mi ne liči više na državne izbore nego na entitetske. Ne vidi se uopće država Bosna i Hercegovina i njen značaj.
Bez obzira što skoro polovica biračkog tijela u Brčkom distriktu neće moći izaći na predstojeće izbore, brčanski gradonačelnik Anto Domić kaže da je ipak urađen dobar posao. Njega zabrinjava činjenica da je skoro 10.000 Brčaka bez važeće osobne iskaznice.
On je svakako vrijedan pozornosti, treba ga proanalizirati da vidimo gdje se nalaze ti ljudi i zbog čega su posjedovali osobnu iskaznicu, a da ona više nije važeća.
Na iduće opće izbore u Brčkom distriktu prijavljeno je 50 političkih subjekata iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
7 nevladinih organizacija okupljenih koaliciju pod lupom organizovat će građansko nestranačko posmatranje izbora. Od rada izbornih komisija, procesa registracije birača, utvrđivanja lokacije biračkih mjesta do prijave nepravilnosti te predizbornih kampanja. U koaliciji kažu da su, iako izborna kampanja još nije zvanično počela, već zabilježili neke nepravilnosti, izvještava Marija Arnautović.
Na temelju informacija koje su dobili od svojih posmatrača u koaliciji pod lupom kažu da su, iako još nije zvanično počela predizborna kampanja, zabilježili potencijalne nepravilnosti. Riječ je o promociji političkih kandidata te o prijavama da se trguje sa mjestima u biračkim odborima. Ilija Trninić, član strateškog odbora koalicije pod lupom.
Radi se o nekoliko slučajeva koji mogu biti okarakterisani kao plaćeno oglašavanje političkih subjekata i odnosi se na organizaciju različitih događaja. Od strane tih subjekata, kao što su štandovi, tribine, tematske rasprave i slično. Također, javna je tajna da se u vremenu neposredno prije izbora dešava trgovina mjestima u biračkim odborima.
Zbog svega iz koalicije pozivaju izbornu administraciju da javno objavi spiskove biračkih odbora. Uz napomenu da je riječ o samo dijelu zabilježenih nepravilnosti, predsjednik koalicije Dario Jovanović nabraja neke od onih koje su prijavljene koaliciji.
Pored ostalih, ovo što smo ponijeli za vas, dakle imamo Uniju socijaldemokrata koja je distribuisala materijal u 4 opštine u Sarajevu. Imamo jednog kandidata bosansko-patriotske stranke Sefer Halilović, gospodin Adil Godinja, također distribuisan promotivni materijal. Imamo više primjera sa Facebooka i društvenih mreža gdje se očigledno vidi, jer Facebook nudi takvu vrstu informacije da je riječ o plaćenom oglašavanju.
Koalicija pod lupom je inače u prethodna 2 mjeseca uz pomoć 42 dugoročna posmatrača u 7 regionalnih centara radila na animiranju posmatrača izbornog dana. Do danas im se prijavilo 4.000 građana i građanki koji su spremni da na nestranački i nepristran način prate izborni dan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dan prije početka zvanične izborne kampanje u BiH predstavljeni su finalni rezultati monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja partija na vlasti u proteklom mandatu. Prema podacima udruženja Zašto ne, tek 3% obećanja datih 2010. godine je ispunjeno. Više detalja Selma Boračić.
Od preko 1900 obećanja koliko su ih ukupno dali predstavnici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini 2010. godine, tokom četverogodišnjeg mandata ispunjeno je svega 48 obećanja. Uspjeli su BH političari biti gori u odnosu na njihove prethodnike koji su ispunili 5% datih obećanja u periodu 2006-2010. godina. Tijana Cvjetičanin, istraživačica na projektu Istinom, jer kaže kako se većina stranaka trudila zadržati postojeće stanje.
Generalno je najviše obećanja dato u ekonomiji, Međutim, procenat ispunjenosti u ekonomiji je izuzetno nizak, 2%. Da. Ono malo ispunjenih obećanja se uglavnom odnosi na to da se zadrži nešto što već postoji, poput, ne znam, valutnog odbora, vlasništva nad javnim kompanijama, ali one obećanja koje su išle na to da se postignu neki novi ciljevi zaista uglavnom nisu uopšte ispunjeni.
Kada su u pitanju pojedinačno stranke, najveći broj obećanja ispunio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, 13%, dok su partije sa procentualno najviše neispunjenih obećanja, SDA sa 69% i SDP sa 60%. Umjesto rada političari su se bavili rekonstrukcijama, ocjena je istraživača Istinomjera Damira Dejanovića.
Ove 4 godine su konstantno bile obilježene dakle nekim dogovorima, aferama, a ne nekim radom, počevši od implementacije presude Sredić Finci pa preko JMB protesta, te i ovih februarskih protesta.
Od 11 partija koje su činile vlast na sva tri nivoa u BiH, neizbježno je pomenuti Socijalističku partiju Republike Srpske koja je ispunila 1% obećanja. Većina ostalih nije se ni odnosila na Bosnu i Hercegovinu, tvrdi Dejanović.
U njihovom programu ima dosta obećanja koje se odnose na neke institucije koje postoje u Crnoj Gori, a uopće ne postoje u BiH, dakle program su bukvalno samo prepisali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
15:16, podsjećanje na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 7 osoba uhapšenih u jučerašnjoj akciji Meso. Mladen Ivan Kurčiljanović, predsjednik Narodne stranke Radom za boljetak, uhapšen u jučerašnjoj akciji, jutros je pušten iz pritvorske jedinice. Glavni tužilaštva BiH Goran Salković sa saradnicima sastao se sa timom iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije na čelu sa Vladimirom Vukčevićem. Razgovarano o uspostavi međusobnih oficira za vezu. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra i Centralne izborne komisije najavljeno oštro kažnjavanje jezika mržnje. A Svjetska agencija u vrhu prenosi, američki predsjednik Barack Obama saopštio noćas da je spreman da napadne islamsku državu u Siriji i Iraku i da će rasporediti dodatno američko vojno osoblje u intenziviranoj kampanji s ciljem da se razbije i na kraju uništi ova militantna grupa. Obama je ipak naglasio da će Sjedinjene Američke Države predvoditi međunarodnu koaliciju u borbi protiv islamske države i da neće biti američkih borbenih trupa na stranoj zemlji, priredila Bljana Jovičević.
U govoru za koji se, kako se navodi u komentaru BBC-a, Barack Obama nadao da će izbjeći budući da nikad nije želio biti ratni lider, američki je predsjednik priznao da se nastavljaju suočavati sa terorističkim prijetnjama.
U ovom trenutku najveća prijetnja dolazi sa Bliskog istoka i Sjevera Afrike, gdje radikalne grupe koriste nezadovoljstvo u svoju korist. Jedna od tih grupa je ISIL, koja sebe zove Islamska država.
Obama je podsjetio da su teroristi jedinstveni po svojoj brutalnosti, načinu na koji su ubili dva novinara, Jamesa Foleya i Stevena Sotlofa, egzekucijama drugih zarobljenika, djece, silovanjima, prisiljavanju žena na ropstvo i brakove, te prijetnjama religijskim manjinama genocidom.
Da razjasnimo dvije stvari. ISIL nije islam. Nema religije koja odobrava ubistvo nevinih. I velika većina žrtava ISIL-a su muslimani. I ISIL sigurno nije država. To je bivši Al-Qaidin saradnik u Iraku, koji je iskoristio sektaške sukobe među zajednicama tokom građanskog rata u Siriji da osvoji teritorije na obje strane sirijsko-iračke granice. Ne priznaje ih niti jedna vlada, niti im se ljudi pokoravaju. ISIL je teroristička organizacija, jednostavno i jasno. I nemaju vizije osim da pobiju one koji im se nađu na putu.
U govoru uoči obilježavanja godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Obama je u strategiji proširenja borbe protiv Islamske države precizirao da će Amerika predvoditi široku koaliciju protiv nove terorističke prijetnje.
Naš cilj je jasan, razbit ćemo i na kraju uništiti ISIL kroz sveobuhvatnu antiterorističku strategiju. Amerika će se pridružiti širokoj partnerskoj koaliciji.
Iako Amerika sprema raspoređivanje još stotina vojnog osoblja u Iraku, pojasnio je da tamo neće biti vojnih borbenih trupa jer Sjedinjene Države neće biti uvučene u još jedan kopneni rat u Iraku. Konkretno, američki je predsjednik najavio nastavak sistemske kampanje vazdušnih udara koja bi se mogla proširiti i na ciljeve u Siriji. Jedan visoki zvaničnik Obamine administracije rekao je novinarima na preskonferenciji da će velika obuka za borbu protiv Islamske države biti provedena u Saudijskoj Arabiji, koja se saglasila da bude domaćin takvog programa. Početkom ove sedmice i čelnici Arapske lige saopštili su da su spremni da se bore protiv Islamske države.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Nakon što smo u našem programu objavili priču o Džemailu Hasanoviću iz bratuničkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu kojeg je postavila na cesti od Srebrenice prema Podravanju zbog sporog rada Instituta nestali BiH, danas je ova institucija reagovala. Ekspertni tim instituta danas je ekshumirao jedno nekompletno tijelo na lokaciji sela Jasenova. Ovu glumicu locirao je Džemail Hasanović, koji je u 10-godišnjoj potrazi za posmrtnim ostacima svoga sina. Iz Srebrenice Sadek Salimović.
Džemail Hasanović iz sela Glogova imao je saznanja o postojanju masovnih grobnica u blizini gdje je njegov sin ubijen marta mjeseca 1994. godine. Kada je izgubio povjerenje u institucije, počeo je samostalno iskopavati mjesta gdje je sumnjao da postoje masovne grobnice. Ni u tome nije uspio, pa je prije 3 dana stupio u štrajk glađu. Tom prilikom, uz pomoć zaštićenog svjedoka, došao je do djelića istine.
Danas je pronađeno tijelo, ja nisam siguran da li je to moje dijete. Zaštićeni je svjedok, odveo me u 3 sata, posle 10 sati štrajkanja. Na grobnicu sutradan sam ja provjerio da ima nešto.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko od gdje smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
I ne znamo da li ćemo inače, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije.
Džemail Hasanović upozorava da će nastaviti put do istine, do hapšenja počinilaca ubistva njegovog sina i komšije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučer u poslijepodnevnim satima, jako nevrijeme, pogodilo je Tuzlanski kanton. Poplave su donijele nove probleme, a pokrenuto je ponovno nekoliko klizišta. Voda je poplavila u kuće, ugrozila lokalne ceste i mostove. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Hamid Karić 3 puta tjedno mora na dijalizu. Jutros nije mogao otići jer je jučerašnja kiša uništila most u Siminhanu. Ovo je 3. put od svibnja kako je ovaj most zatvoren. Hamidova supruga Ramiza kaže da ovdašnji stanovnici trpe posljedice od svake veće kiše.
Most, eto, bar malo da se sposobi, da bar eto ono osnovno. Mislim, vam muž ide na dijalizu, ili najgore to. Rizično je, ide zima, ide i klizavost i onda nemamo pomoćne ovi ograde.
Poplavljena su dvorišta, podrumske prostorije, kuća. Od jutros ljudi čiste svoje objekte i kažu nevrijeme je tako brzo došlo da su od leda uspjeli jedino skloniti automobile.
Komši su nam javili, ima kombi, bude tu ispred hale, sklonili su, uspjeli smo spasiti. Pa nanijelo, evo ovako nije do sad bilo. Ova ograda je od prve poplave, kako je ponovljena, stoji tako, niko ništa ne dira. Ništa se korito ne čisti.
U civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona kažu da su osim poplava pokrenuta i nova klizišta. Direktor civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zdenko Tadić.
Klizište u Gornjim Čakovićima u Tuzli ugrozilo jedan objekat, prijavljeno jedno klizište u općini Srebrenik.
Tadić ne krije zabrinutost zbog novih najavljenih padavina.
Imamo veliki broj porušenih objekata, oštećenih objekata, nesaniranih objekata, tako da nas svaka nova kiša, evo što nam najavljuju meteorolozi da će se dogoditi narednih dana, veoma nas zabrinjava.
Sve ekipe civilne zaštite su na terenu, kao i vatrogasci, a mještani ugroženih područja pripremaju vreće s pijeskom kako najavljena kiša ne bi napravila još veće probleme od jučerašnjih. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlasti grada Banja Luka nikako da pronađu način na koji će riješiti problem funkcionisanja toplane u ovom gradu. Nakon što je donesena odluka da toplana ide pod koncesiju, od toga se izgleda odustalo, pa će toplana najvjerojatnije u zakup. Građani ipak smatraju da će to podići cijenu grijanja koji je onako skupo, a ekonomisti predlažu svoja rješenja za preduzeće koje ima akumulirani gubitak oko 60 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Strateški partner neophodan je gradskoj toplani, tvrdi portparol preduzeća Žaklina Mijatović. Prema njenim riječima postoji tim ljudi koji radi na opciji zakupa toplani, ali se i tu mora voditi računa o džepovima građana.
Najbitnije je da ukoliko dođe do zakupa, da cijena grijanja ostane ista, da se ne poveća, jer zaista i ovakvu cijenu grijanja naši potrošači, s obzirom na nizak standard stanovništva, teško mogu da izvoje toliki novac.
Anketirani Banjalučani ne podržavaju opciju zakupa toplane, jer kako kažu, grijanje je i onako skupo, a u privatnim rukama bit će još skuplje.
Ako se daje u zakup, to znači da će uzeti neko ko mora ostvariti profit, tako da je očekivati povećanje cijene.
Privatnik može određivati cijenu kako će.
A vjerujte da ja sa 400 maraka penzije vrlo teško izvidim na kraj. Ali ja ne možem naći drva, ne možem naći drugo sredstvo, ja moram zajmiti platu.
Od gradskih vlasti nismo uspjeli dobiti komentar, a ni iz vlade nisu bili raspoloženi za razgovor. Ako ekonomiste pitate, ulazak privatnog sektora u komunalna preduzeća normalna je praksa, a prema mišljenju ekonomiste Saše Grabovca, dobar primjer je toplana u Gradišci.
Je privatno preduzeće izvršilo zakup koje je između ostalog takvim ugovorom definisano da oni rade i obnovu mreže. U ugovoru o tom zakupu je definisana i način promjene cijene. Najbitnije, iz budžeta se ne troše dodatna sredstva, odnosno ne stvaraju se dodatni gubici po osnovu rada toplane.
Iako je do početka grejne sezone ostalo malo vremena, izgleda da sudbina Banjalučke toplane neće biti riješena prije oktobarskih izbora. U naredna dva mjeseca, ako se stanje brzo ne riješi, Banjalučani bi zimu mogli dočekati hladnih radijatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini se godišnje na sektor obrazovanja potroši više od milijardu konvertibilnih maraka. Prema istraživanju UNESCO-a, gotovo 200.000 BH građana je nepismeno. Istovremeno, BH ima blizu 550.000 nezaposlenih na evidencijama, 40.000 više nego prije 4 godine. Ovo su rezultati novog izvještaja Centara civilne inicijative, a predstavljenog danas u Sarajevu. Detaljnije, Cezan Živković.
Iako Bosna i Hercegovina više novca troši na javno obrazovanje u odnosu na zemlje susjedstva, to ipak ne znači da BH sistem proizvodi zadovoljavajuću radnu snagu. Ovo je dio rezultata prvog izvještaja o monitoringu javnih politika i praksi obrazovanja odraslih u BiH, koji provode centri civilnih inicijativa, čiji program menadžer Adis Arapović kaže.
Za mandat 10.-14. potrošeno je najmanje 800 miliona maraka na politike zapošljavanja. Taj trend nije nimalo bezazlen u odnosu na početak 2010. Na evidencijama nezaposlenih ima 40.000 više evidentiranih.
Prema istraživanjima UNESCO-a, blizu 200.000 BH građana još uvijek ne zna čitati i pisati, dok 400.000 nema završenu osnovnu školu. Zakon o obrazovanju odraslih postoji u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji BH u Unsko-Sanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu.
Procedure su pokrenute u Tuzlanskom kantonu. Prije 10 minuta je u Bosansko-Podrinskom kantonu Skupština donijela nacrt zakona o obrazovanju odraslih.
Pošto sutra počinje predizborna kampanja za oktobarske opšte izbore u BiH, centri civilnih inicijativa pozivaju BiH političare da u svojim kampanjama pažnju obrate na nezaposlenost. CCI su zabrinuti i što vlada kantona Sarajevo već godinu dana radi bez ministra obrazovanja, te napominju da će zbog izbora novi ministar biti imenovan tek početkom 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
15 sati 28 minuta. Novi pregled vijesti, Mirne Sadiković.
Mladen Ivanković Lijanović, poslanik u državnom parlamentu, uhapšen u jučerašnjoj akciji Meso, pušten je iz pritvora. Nakon ispitivanja juče uhapšenih, tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora za 7 osoba, a mjere zabrane za 3 osobe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor i raspisivanje potjernice za Milošem Zekićem, optuženim za zločine počinjene na području Šekovića, jer ponovo nije pristupio na ročište. U centru za obdukciju i identifikaciju Kovača u Sanskom mostu identificirane su 4 žrtve. Riječ je o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim na području Prijedora i prijedorskih naselja Čarakovo i Zecovi, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne grobnice Tomašica. BH građani sutra protestuju ispred federalne vlade zbog pogibije rudara. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obilježava 13 godina od terorističkih napada na New York i Washington, u kojima je poginulo 2977 ljudi. Moskva je poslala još jedan konvoj poslali prema Ukrajini, tvrdi da se radi o 2000 tona pomoći. Katalonska nacionalna skupština zakazala masovne demonstracije u Barceloni u znak podrške referendumu o nezavisnosti. Vrijeme sutra pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskavima, dnevna temperatura do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravi vas Enes Srnjičić, Mirna Sadaković i Milano Dobradović.